20. Sawijining dina Gusti Yesus memulang, martakake Injil marang wong akeh ana ing pedalaman suci. Para pangareping imam, para ulama lan panuntune bangsa Yahudi padha sowan sarta matur marang Gusti Yesus, "Guru, panjenengan kersa maringi keterangan saking pundi wewenang panjenengan nindakaken sedaya perkawis menika? Sinten ingkang nyukani wewenang dateng panjenengan?" Gusti Yesus ngandika, "Aku uga kepingin takon marang kowe, coba kondo. Sopo sing menehi wewenang marang Nabi Yohanes baptisi wong? Gusti Allah apa manungsa?" Wong-wong mau nuli padha rembukan, sing siji kondo karo sijine, "Kepriye enggon kita arep mangsuli? Yen kita kondo saking Gusti Allah, panjenengane bakal ngandika, yen mengkono yogyene kowe padha ora percaya marang Nabi Yohanes. Nanging yen kita kondo saking manungsa, kita bakal dibalangi watu dening wong akeh iki, sebab wong kuwi kabeh nganggep Yohanes kuwi nabi." Dadi wong-wong mau nuli padha mangsuli marang Gusti Yesus, "Kula mboten ngertos." Mulane Gusti Yesus nuli ngandika marang wong-wong mau, "Yen mengkono, kowe iya ora dak kandhani saka ngendi asale wewenangku nindakake iki mau kabeh." Gusti Yesus maringi pasemon marang wong-wong mau mangkini, "Ana wong duwe kebun anggur. Kebun mau disewakake marang wong tani sawetara. Sing duwe kebun mau nuli lunga adoh lan manggon ana ing kono nganti suwe. Bareng wis wektune ngunduh, sing duwe kebun mau kongkonan bature nemoni wong-wong sing padha nggarap kebun, jaluk bagiane saka asile. Nanging wong sing dikongkon mau dipentungi dening wong sing padha nggarap, lan kongkonan kuwi bali tanpa nggawa apa-apa. Wong sing duwe kebun mau banjur kongkonan meneh batur liyane. Nanging kongkonan kuwi iya dipentungi, disepelekake lan disewenang-wenang dening para penggarap, lan dikon bali tanpa nggawa apa-apa. Sing duwe kebon mau kongkonan batur meneh sing kaping telune. Nanging kongkonan kuwi uga dipentungi, nuli dibuang ing sanjabaning kebon. Pungkasane, sing duwe kebon mau mikir, "Saiki becike kepriye? Aku dak kongkonan anakku dhewe sing dak kasihi. Mestine wong-wong kuwi bakal padha iring marang anakku. Nanging tan kocapo, bareng para penggarap mau weruh anak sing duwe kebon teko, nuli padha sarembuk mangkene, "Anak sing duwe kebon iki becike dipateni wae, supaya kita oleh warisane." Wong-wong mau nuli nyeret anak sing duwe kebon mau, ana ing sanjabaning kebon nuli dipateni. Gusti Yesus nuli ndangu marang wong-wong sing lagi padha ngrungokake, "Saiki para penggarap mau bakal dikapakake dening wong sing duwe kebon. Wis mesti wong sing duwe kebon anggur bakal teko lan numpes para penggarap sarta nyewakake kebon anggure marang wong liya." Bareng krungu pangandikane Gusti Yesus mengkono mau, wong sing padha ngrungokake nuli padha matur, "Ingkang mengkaten menika mboten badhe kelampahan." Gusti Yesus mirsani marang wong-wong mau sarta ngandika, "Yen mengkono apa tegese ayat iki? Watu sing ditampik dening para ahli gawe omah, mergo dianggep ora ana gunane, jebul kuwi watu sing ketitik becik dhewe. Sing sapa tipe ing watu mau bakal ajur mumur, lan sing sapa ketiban watu kuwi bakal remuk dadi lebu." Para ulama lan para pengareping imam ngerti yen pasemon mau ditujokake marang dheweke. Mulane padha kepingin nyekel Gusti Yesus sanalika iku uga, nanging padha wedi marang wong akeh. Niate mau banjur diwurungake, ngenteni wektu sing becik. Wong-wong mau nuli padha mbeseli wong sewan sawetara, dikongkon etok-etok tumindak kaya wong mursid, lan ngacokake pitakonan-pitakonan marang Gusti Yesus kanggo nyengkolong. Panjenengane temah oleh alasan kanggo nyekel supaya ditahan dening gubernur. Wong-wong sewan nuli matur marang Gusti Yesus, "Guru, kula mangertos pilih menopo ingkang panjenengan ngandikaken lan panjenengan wucalaken menika sedaya leres. Kula inggih sami mangertos pilih panjenengan menika mboten ngeloni sinten-sinten, sarto ngemunaken muculaken menopo ingkang dados kersanipun Gusti Allah tumrapipun manungso. Sameniko kulo badhe nyuwun pirsa, manut agami kita, bayar pajak dateng Kaisar ing Rum menika kini menapa mboten? Gusti Yesus ora kekilapan marang kajulikane wong mau. Mulane banjur ngandika, aku duduh ana duit perak. Ing kono ana gambare sapa lan ana tulisane apa? Wangsulane sing padha didangu. Gambaripun lan seratanipun Kaisar. Pangandikane Gusti Yesus yen mengkono, caosno marang Kaisar apa sing dadi kagungane Kaisar. Lan caosno marang Gusti Allah apa sing dadi kagungane Gusti Allah. Serono mengkono katitik yen wong-wong sewan mau ora bisa nyengkolong Gusti Yesus. Ana ing ngarepaning wong akeh. Wong-wong mau padha blangkemen sarta kairaman. Ana wong Saduki sawetara, ya kuwi wong-wong sing padha ora percaya marang petangene wong mati, padha suwan marang Gusti Yesus. Wong mau padha takon, "Guru, Nabi Musa sampun maringi angger-angger dateng kita sedaya mekaten. Menawa ana wong duwe sedulur lanang tinggal donya, mongko ora ninggal anak, nanging randane isih urip, sedulure mau wajib ngerabeni rondo sing ditinggal mati mau, supaya bisa nukulake turun kanggo sing tinggal donya mau." Kelampahan wonten tiang pitu sasederek, ingkang bajeng emah-emah, nanging lajeng tilar donya tanpa nilar anak. Nandhanipun lajeng dipun ningkah dening adinipun inggih menika anak ingkang nomor kalih. Lajeng kaningkah ugi dening ingkang nomor tiga. Mekaten salajengipun ngantos tiang pitu sasederek wau, sampun nate ningkah kalian tiang estri wau. Nanging sami pejah lan boten nilar anak. Pekasanipun tiang estri wau inggih lajeng pejah. Lajeng kados pundi menggah tiang estri menika benjing ing dinten petangenipun tiang pejah. Piyambakipun lajeng dados semaipun sinten. Sebab tiang jaler pitu sasederek wau, sedaya sampun nate neningkahan kalian piyambakipun. Gusti Yesus ngandika, wong lanang lan wong wadon sing padha urip ing donya kene padha neningkahan. Nanging wong lanang lan wong wadon sing tinemu pantes ditangekake saka ing pati, lan urip ing jaman kalanggengan kuwi padha ora omah-omah. Kaanane mau kaya malaikat, sebab wong-wong mau ora padha mati meneh. Wong-wong mau padha dadi putrane Allah, merga wis padha ditangekake. Nabi Musa dhewe nyebutake kelawan cetha, yen wong mati bakal katangekake meneh. Ing tulisane, sing nyebutake bab grumbul eri sing murup kuwi, panjenengane nyebut Gusti Allah, Alahi Abraham, Iskak, lan Yakub. Gusti Allah kuwi dudu alahi wong mati, nanging alahi wong urip, sebab tumrape Gusti Allah, wong-wong kuwi mau kabeh padha urip. Ana wong ulama sawetara sing matur, "Pangsulan panjenengan menika sae sanget, Guru. Sebab wong-wong mau wis ora wani takon apa-apa meneh marang Gusti Yesus." Gusti Yesus ndangu marang wong-wong mau, "Kepriye dene wong kok bisa ngarani Sang Kristus kuwi tedhake Sang Prabu Daud?" Mongko Sang Prabu Daud dhewe ana ing kitab Mazmur ngandika mangkene. "Dawuhe pangeran marang Gustiku, sira lenggao ana ing tenganku, nganti tekan wektune mungsuhmu padha dak telukake marang kowe." Menawa Sang Prabu Daud nyebut panjenengane Gusti, kepriye dene Sang Mesias kuwi uga dadi tedhake? Nalika wong kabeh isih padha ngrungokake, Gusti Yesus ngendika marang sekabate, "Padha diawas karo wong ulama. Wong-wong kuwi padha seneng nganggo jubah landung lan seneng diurmati dening wong-wong ana ing pasar-pasar. Wong-wong kuwi padha seneng milih papan sing kajen ana ing pesta-pesta. Wong-wong iki padha ngrampas omahe rondo-rondo, banjur mamerake kamusitane, serana ndedonga nganti suwe banget. Wong-wong mau mesti bakal diukum luwih dening abot."